Radio Kapi.
Tinge mpangi na munu Christelle Mfiti matono na kupesa munu kisika mbote na beno bampangi betu kwa ntete bayinto ansangu mena tandinga ya ngemba Radio Kapi na manima kulozila mbe ni masasi kulutila vyo ya Kongo ya Mvita Nkangu ya Bunagana tinaka na Uganda kuzaka futuka na nsuka bubu kuna na Bunagana tina Jomba na Kizunga Nord Kivu. Mfumo wa Kongo kwenda katala centre financier ya Kinshasa kisika kevuanda bilo ya budget finance DGI na DGA bagena kutunga kuna na komine ya Lagombe kisika ina ndeke banda sadila mavula nyonso ke kotisaka mbongo na kutu ya Luyalu. Nsi kuna banati tukutukupe banati matoma ya mutindo na mutindo ya jetuli ya kukota na kati ya mbanza Lubumbashi mfumo mbanza yai mebo mula mbundu ya Nkangu kuna na Kizunga ya Hokatanga ntendu na nsangu na mwaki Lukula. Mbote na benu, na Kizunga Nord Kivu Nkangu kezingilaka na sitea Bunagana, pena bua la Jomba, la mkaka na Mwange, mba na nsuka bubu Kilumba tatu mazono, ndonga Luyalu, kulutila bavyo na yandi ya Mvita, bangisa kambeni M23. Ata Nkangu ina, kuendaka soma na Uganda, bandaka kuisa futuka na nsuka, na kitini ya ya Ruchuru, kele tete na maboko ya mbeni, mesi kimisa bimbangi na betu, kimvuka na kumbo ya Ensemble pour la République, ya Mbuta Moise Katumbi, sidikisaka kupesa maboko na yandi, tika makesa kena kunwana samu na kutanina bitini nyonso ya iti na betu kimvuka meba kusande diambu antoto ya buwala bake kakulaka ya uve atain kimutindu bisalu ya mbula matadi soba antete kifu na luzingu na bau samu bapesa bisadulu ya kufuana na makesa kena Mvita Blaise Shindani Kambala sangu yai mesonika Jean Gandu.
Na ntola bankakalakani ya kele na insi la beto, kimvuka Ensemble pour la République mezabisati, ya umendima na kubaka liboko ya mfumo insi mepesa, samna mambote ya insi na beto. Samna kimvuka politiki yai, Mvita yampa yai, beto fwete kununga yao. Samuna yao, ya fwana kupesa maluaku ya mbote na makesa ya kena kunwana, mutudu mwosi ya bake pesaka na bimvuka ya kimfumo ya insi. Makesa la beto fwete zabati, bau ke landila bau mbote, mpe bau ke futama mbote. Na ndamu ya nkaka mezabisa yao, ya fwana kubika nkadulu ya kubika inga makesa ya bainsi ya Nzenza wapi Baluyalu na yao ke fundama na kupesa maboko na bimpumbulu tona bimvuka ya mesimbaka minduki ya nkaka awa na insi la beto ya fwana kubinga bainsi bonso Angola ya fwete kupesa maboko na mutinu mosi ya mbote na insi la beto Kongo Kinshasa. Na ina metadila kutambula kintwadi na kachansi Mbuta Olivier Kamitatu ntwadisa inzo bisalu ya Mbuta Moise Katumbi ya fwanda tanga luzaisu ya imeza bisati kimvuka Ensemble pour la République melomba na kupesa bitumbo kufuanakana na bandinga nyonso ya kekabula makanda awa na insi la beto mpe diambu ya kubuya lusosonu ya mabanza ya politiki. Beto lenda mbote kumanisa Mvita yai na esete ya insi na beto mpe kubuya ti ya ukusalama diaka ve kana luzolo ya mbote kele mpe kuvuanda ti mabanza ya imbi ya politiki ve.
Mazona Kilumba Zole na kimoko ya binzonzi ya buwala baba kaka Lukanu mepe kisanguizani na bambeni ya kukotisa bau na ndonga ya buwala kusangisa bau tope kutina bau kisika Nkaka Lukanu mekusa bakama tangu bwa la Kongo mekubama na kuenda wizana kuna na mbanza na Nairobi sabala kena kuiza tangu wapo na kadiambu yai kati ya binzonzi bau na bau bafundake mpi misokosi ya inti ya Rwanda pe mebukila wa M23 ba terroriste balenda wizana ve na inti ya Kongo zabisaka kinatindinga ya binzonzi ya bwa la Joseph Lembi na ntola kinzuzula ya Michel Kifindangoi.
Considerant l'agression
na kutana Mvita yake salama na inti Kongo kukatuka na Rwanda na nzila ya bimpumbulu ya M23, Assemblée Nationale mepekisa na Luyalu ya insi Kongo na kusala tibantu kukota, kuvukana to kusala kumosi, to banguzani nyoso samu na kukota na makesa ya FARDC na polisi to na bisalu nyoso wa Lukengelo, samu na binama nyoso ya mekatuka na bimvuka ya mesimbaka minduki. Baina mekujipesaka na kusadila na mutindu mosi ya imbi, bimvoma nyoso ya ntoto ya insi ya Kongo. Baina salaka mambi mingi pena kufuweza bainso ya Nkangu ya Kongo. Baina kena kuyekama na makesa ya bainsi ya Kinzenza, kwa minkitu ya nkaka ya
hindi.
Na ya Kizunga Nord Kivu misokosi ya mbeni kele lokola ADF kuna na buwala kabasha bendaka lufwa ya batu zole bebisaka bima mfunu peba tuankaka meza wana teteve kisika bakile tintangu ya hii kubana na mpipa ya mazono Kilumba Zole kukuma na suka bubu Kilumba tatu kuna na balabala beni Butembo meza bisa kimvuka Nkangu tangu ya Andre Kitenge na ngeja ngu mama koko
na tangu ya ntete ya nsuka mbondi ya hii kutaka na Kabash
kabisa bwala kele na ntoto ya Beni na nzila ya Beni Butembo bavo na huku kibaka batu kuza lokuta bivangu ya Nzambi baba nda kubula masasi batu zole kufuaka mingi mezimana munganga ya lizunga ya mavimpi ya kabasha bayo kaka matoma iya na vwatiri mose bayo kaka marchandise na bayinjo na ba boutique pe bilongo na farmasi bubu yai mwende mama meba kama na kabasha bisalu kena kutambula fiyoti fiyoti mekuzabisa mbangi na beto na kifulu ya
kukondo lukengulu ome kutila teritori ya Bagata kuna na sekteri ya Wamba samu na imbi besa la batu nataka mindugu metinda kalaka ya teritori ya imbuta Joseph Mankoto Bokuta na ntola kinzozula ya Irene Mbuma
beto kele bantu ya ngangu ya kena kutala kisika watu lukengelo kele ve kima mosi ve lenda salama na teritori na mono na sekteri ya Wamba kele tikitini ya nene wapi mavuanga kele ye kanaba makesa kusala nyoso ve samu na kubwisa bimpumbulu mbala mosi samu tingemba kusa vutuka mono ketu bati ya kele kiazi samu na nkangu na mono keti bata sonikisa mazina na bau keti bata ponampi ina kele wonga na mono ya uina mono kele omba na mfumu ya insi na ntwadisi ya luyalu ya insi pena ntwadisi ya kizunga na beto na kusala nyoso samu tingemba kufutuka jaka na kitini ya sekteri ya Wamba beto ya nchika ntete na operasyon ya ntete ya kele kusunikisa mazina na mbala yai inki mutindu bakitasala yao bata nata ba machine inki mutindu bata tula babilo ya kupona ya tasimba ve pamba ve mkutu wataba susati ya ba polisi kele ya mpamba ba polisi mkutu ba kele ve na kitini ina ba kele ve bata tula babilo inki mpila mkutu banzo nkanda mezi kakatia
benda bika kuna la kizunga Kasai Centrale na kati ya baku wa Bumba kena sekteri ya Mwanza Ngoma na teritori ya Demba ya umetinda bayo kwa bayinzo ya Mianzu na Mpipa Kintete tiki lumba zole kikuma nguiza nikeleve na kati ya mfumo ya grupu mana mfuma buwala mesi kimisa bimbangi ya buwala wonga wonga munikaka tina suka mundele ndombe ya teritori ya Demba Mbuta Christophe Sakaji metendulande samu nanganzi yai bandaka na mvula meluta ani metindaka bisadi ya ndonga kwenda lembika mintima ya nkangu. Fumu wa Kongo tata Felix Antoine Tshisekedi kwenda kazieta mazono kilumba zole lumbu nana ya ngonde ya kumi na mosi kisika bake na kutunga centre financier ya Kinshasa kuna na komine ya Lagombe. Kisika kibanda salila bisalu mingi ya bwala na betu na kati na yau kele matafi ya bije, finance, DGI na DGA. Na kukuma na andi talaka mutindu kele tsadulu ya bisadi bana Kongo na ntuala kwenda solula naba ntuadisa divula ketunga kisika ngo Milvest Company basolula ka kitezo ya minite kumi. Nzitu la mfumu wa Kongo mesipidisa mbuta Turam Milan dikitele ya Milvest Company mutumesi dikisa kumanisa bisalu na kiloko la bangonde tanu peke kusa zibula kisika ngo na lumbu mosi ya ngonde ya kumi na zole ya mvula mafunda zole makumi zole na tatu na kizunga la chopo bisadi kulutisa nkama ii ya makumi nana ya litafiki kutisaka mbongo na nkutu ya luyalu mepe manakisalu na lukanu mbakaka dikitele ya litafi ya mbuta Jean-Jacques Ndambi Mushitu kubanda natuka ngonde meluta samu andi kubika tsadulu ya mbongo lokola ndi tendudilaka bisadi na yandi vwandaka didilandi mazono kilumba zuli betu kuandi nantola kinzudulu ya Jacques Mukonkole.
Bisala kuzososa kutaka tulama samu na kutala lakana ngindu ya mama mbuta ya kizunga betu kutaka banda kufuta batu kama ivwa makumi zole na tanu betu vwanayo na mpasi betu kena kutala nyoso samu mama mbuta ya kizunga na kutula betu ntima na nkangu wetu kelomba balemba ve kufuta bitari na bau mamona uonga ve na ina kina kutusalema na DGPT kima mosu ve sobaka paina kena mfunda kisalu baku taka vingenisa bau na batu ya nkaka bisalu ya kina kusalema ya mbote
continue tourner comme ici.
Mbanza Lubumbashi mebola fuluka diaka na banati tukutuku matoma ya njetolo kena kutelema konso kisika fumu mbanza meba mbula mbundu na lukanu meba kamaka bilumbu meluta jangandu na inwa ya Irene Mboma
kumonika ya binati ya tukutuku na centre ville metinda bantu mingi na diifula nkana nsiku ina meka kaka tove na ntwadisi ya mbanza ve nsiku ina meka tukaka ve ya kele kaka mezabisa ntwadisi ya ya mbanza ya Lubumbashi binati bafona kuzitisa banjilu ina metulamaka na ntwadisi ya mbanza na tangu yai bake monika bisika nyonso mumbandu na grande place ya poste peba kekanga banzila ya kuluta na lweka na bau kele mpiti binati ya matoma tu ya bataksi bis ya ketelema na konso kisika peba ketula bantalu na mutindu na bau mosi jambu ya yasobaka deja mevutuka jaka na ingituka ya nene ya bantu mingi ntuadisi ambaza interimeo ya Lubumbashi meza bisa na nkangu na kufutuka na ndonga konso mtuina kezi tisa vensi kuyayi tanata yandi na ntuala bisalu ya masonga yandi meke bisa mpiti binati ina kena kutomosa bantalu ya kunata bantu sambu na mama Lorian Mwewa bisalu nyoso ya lukengelo mebaka inswa kutinda bantuso na kuzitisa siku yae ya ntuadisi ya mbanza bebi kalulu ina bafo na kufonda na yahu na balabala ya leta
tuka ansangu na beto matono na benu mekatuka landa ina kubikaka alenye hon kulitila ndoenga masini ya alengoy na dedo nenyangasa sangu ya ikele mpi na site internet ya Radio Okapi.